Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det syvende kapittel, vers 36-50. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg. Han gikk inn I fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der I byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med et håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen en profet? Ville han vite hva slags kvinne det som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv? Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt.» Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han, som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå I fred. Slik lyder det heilage evangeliet. Vi har nå hørt lest en vakker, sterk og fantastisk historie om hvordan tilgivelse ser ut, og hvordan den føles. Hadde dette vært en scene fra vår tid, en reality-serie, så jeg helt sikker på at dette hadde blitt en scene som hadde blitt kommet høyt opp på seertall, med sette scene. Her stormer en gråtende kvinne inn I huset til Simon fariseeren, gråter, hiver seg ned ved føttene til Jesus. Føttene til Jesus blir våte, hun slår ut håret, begynner å tørke føttene til Jesus. Hun stormer inn I et respektert hjem. Og så får vi da et sterkt inntrykk av en kvinne som har et sterkt behov inni seg for et dypt behov for noe. Så det så fint å se at hun har oppdaget at det Jesus som sitter med det hun vil ha. Det Jesus som sitter med noe hun lengter veldig sterkt etter. Og Jesus kan svare på noe av det dype som ligger I henne. Hun har et behov for tilgivelse. Og hun har kanskje hørt rykter om Jesus som går rundt I Galilea og hjelper mennesker. Han som kalles for synderes venn, som gir mennesker håp og reiser mennesker opp med sitt livsforvandlende budskap. Jesus som trøster, tilgir, oppbygger og helbreder. Men så det da sånn at det mange I det huset hvor hun kommer stormen inn som reagerer på at hun kommer inn og nærmer seg Jesus. Simon, fariseeren, han blir kanskje litt sint også. Hadde Jesus visst hvilken type person dette så hadde han holdt avstand til denne kvinnen. Disse tre skikkelsene I den historien, fariseeren som dømmer, det Jesus, og så det denne kvinnen. Fariseere som gjerne blir fremstilt som Jesu motstandere, fordi de selvrettferdige og dømmende. Samtidig som de selv vil hevde at de følger en god vei. Og det kan vi kanskje også si de gjør, men de oppfattes ofte som Jesu motstandere som vil holde loven veldig strengt. Så må jeg si at det noen kulturelle forskjeller fra den teksten vi leste til oss her i vår vestlige del av verden på Jæren eller hvor vi kommer fra i dette landet vårt. Vi har, det viktig å se litt på denne kulturforskjellen. Her i Norge så det jo et sterkt fokus på at vi har vårt privatliv i orden. Vi kan trekke oss vekk og vi kan ha vårt privatliv. Det et ukjent fenomen i antikken. Tenkte på dette, vi har jo mange dopsfamilier her i dag. Og jeg vil anta at det ingen av dere som har planer om å vaske, dere dopsforeldre har ingen planer om å vaske føttene til gjestene som kommer, familien. Det hadde tatt seg ut kanskje. I beste fall så ligger det en matte på inngangsdøra. Eller det som Jesus sier også her, når han etterlyser da at denne fariseeren hadde gitt han et velkomstkyss. Og da var det vanlig at man la en hånd på skuldra og så la en kyss på kinnet om ønske om fred. Og det også ganske unorsk. Kanskje noen familie kan driste seg til en klem eller et håndtrykk eller et hei eller nikk. Det litt forskjell. Og så det kanskje en helt ukjent skikk, dette med å ha olje på hodet til den gjesten som kommer. Det veldig ukjent for oss, men det var en gest som handlet om en god velkomst for den som kom på besøk. Og så det noe med det der privatlivet vi vant til, som helt ukjent i antikken. Hvor det var mennesker som gikk inn og ut flere steder enn det vi vant til. Og når det går tiggere forbi, døra står åpen, så kommer det mennesker inn. Men så det da også en scene her hvor vanskelig kanskje se for seg helt det som skjer, men hun faller i hvert fall ned ved Jesu føtter. Og i antikken så lå de mer til bords, så det ikke helt den der forskjellen fra høyt til lavt, som vi kanskje kan se for oss, men de lå mer til bords. Men hun faller da ned ved Jesu føtter, gråter. Og så det dette her da, når det står at hun levde et syndefullt liv, det står ikke spesifikt hva det er, og det har blitt spekulert gjennom 2000 år, hva var hennes synder? Det noen som har antydet at hun var prostituert. Andre har sagt at det vet vi ikke, men jeg tror kanskje det kan henge sammen med litt at hun slipper ut håret og veldig opptatt av på en måte, kroppen, men det vet man ikke helt. Det antydninger på at hun kanskje var prostituert, uten at det helt sikkert. Så det som et syndefullt liv ikke sånn definert veldig i denne bibelteksten. Men man kan bare antyde det som kanskje opplevdes som et syndefullt liv på den tiden, og det var også blant annet prostitusjon. Men så det da at dette her tas frem i en scene i møte med Jesus. Og da kan vi overføre det til vår situasjon, vårt liv, hvor vi kan si at dette bildet om en kvinne som søker Jesus, faller ned på kne og søker Jesus, et bilde på en kjærlig, åpen og god Gud som vi tror på her i kirken. Og slik har tilgivelse, nåde og raushet blitt de nye idealene. Ikke fordi vi skal glemme å være gode eksempler, sånn som gjerne fariseerne var veldig opptatt av, men fordi det nye idealer. Og ikke minst fordi verden vår trenger virkelig tilgivelse og nåde i de sammenhengene vi er. Så tänkte jag lite på, jag har 2-3 exempel som jag kom på när vi snakker om en sån ufattelig stark nåde som vi knyter an till Gud och Jesus och behovet för tillgivelse. Jag kom på en samtal jag hade för en stund sedan. Som präst så möter jag ju människor i så ufattelig många olika sammanhang. Och ja, de senare åren så har ju jag varit i många hundra hem här på Jæren, så man hører många olika historier. Kom jag plötsligt på antydning till detta här med tillgivelse, för det var en det är inte den är när jag säger detta så är det inte möjligt att få känna igen personen. Men det var en äldre kar som snackade om att han likte inte gå i kyrkan. Fordi han som ung hade upplevt en kristen nabo som hade kritiserat han för den måten han levde på. Och den kristne nabon sa att han kastade bort livet sitt. Detta tog han illa upp, för han i nästa ögonblick så såg han att den kristne nabon han hade heller inte var ikke alltid så god. Så därmed miste han helt troa på både tillgivelse och kanske den goda relation då. Men här var det en kanske tolkade lite som han var en slags bitterhet och hade ledt med det i flera 10 år. Så tänkte jag lite på det att vi i kyrkan vi så gärna anerkänner att var och en av oss sitter med ett behov för att tillge varandra och Gud. När vi lever livet av våra i familjen med nabor, med släkt och vänner. Så vet vi också att det är inte alltid så lätt att tillge. Kan ha lite med graden av det som har gjort och göra, men i möte med många så ser jag att vi har problem med att tillge varandra. Jag har snackat med andra också som har upplevt att det är vanskligt att tillge. Och istället för att bara säga att det är grejt och la vara och tillge, för jag vet att det är många som sitter med en upplevelse att det som har skett är vanskligt att tillge. Och det har vi stor förståelse för. Men det är då inte jag som präst kan si att la oss bare bli enige om att det är vanskelig att tillge. Men det eneste jeg kan gjøre, det är att peke på Gud och Jesus. Jeg tror att det är nøkkelen till tillgivelse. Og så skal ikke tillgivelse bli påtvunget, men jeg har likevel så stor tro på att tillgivelse ikke kan komme fra oss selv, for det klarer vi ikke når det är vanskelig att tillge. Vi må søke noe utenfor oss selv, Gud og Jesus, og slik som denne kvinnen, hun forsto at, som vi hørte lest i bibelteksten, hun forsto at det var Jesus satt med en nøkkel til tilgivelse, og at det også kan gi oss noen glimt av den frigjørende kraftens tilgivelse er. Når vi lever de livene vi har i familie og venner og nabolag, ett exempel som jag kom på, det är ju några år sedan, men Nelson Mandela, denne tidigare politikern i Sydafrika, som satt i 27 år i en fängelsecelle för något som egentligen handlade om raspolitik, och så blev han egentligen skyldig dömt och satt 27 år. Han säger det att när han blev frigitt efter 27 år, så var den första känslan han fick, det var sinne. Tänk att få kasta bort 27 år. Men han är kristen, Nelson Mandela, eller han var kristen, och han fick en tanke från Gud och Jesus. Och han formulerade den tanken sån: Nelson, mens du var i fängsel var du fri. Nå som du inte ikke er fri, ikke bli deres fange. Og da tenkte han på dette apartheid-regimet. Men da sitte i bitterhet, det ble viktig. Og Mandela, han sier at han bestemte seg for å ikke bli fanget i fortiden. Ikke bli fanget i bitterheten. Og han er blitt kjent for dette som da ble sagt. Han sa det at tilgivelse, dette er ordene som Nelson Mandela er kjent for, tilgivelse frigir sjelen og fjerner frykt. Og derfor er det så et mektig våpen. Han brukte ordet våpen, for det var en sånn situasjon han var vant til, men det er noe mektig med tilgivelsen. Så vil mange kritikere, som Simon fariseeren, komme frem og si at hvem kan egentlig tilgi det som har skjedd? Mange som kritiserer og kanskje kjenner på at det er vanskelig å tilgi. Det er da Jesus kommer opp med et eksempel på akkurat dette. Han sier, hvis man synes det er kanskje vanskelig å tilgi, så kommer Jesus med en historie. To menn som hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene hadde 10 ganger så stor gjeld. Så hadde ingen noe å betale med, så han, pengeutlåneren, ettergir hele gjelden til begge to. Til han som hadde 10 ganger så stor gjeld som han som hadde mindre gjeld. Det sier noe om kanskje graden av det vi kanskje kjenner på når vi ønsker å tilgi eller ikke. Noe er greit å tilgi, andre ting kan vi ikke tilgi. Og her vet jeg at det er forskjellige ting man da kan tenke på. Når jeg som prest står her foran dere, så er jeg farget av det som de menneskene jeg har møtt gjennom min 18 år som prest, og den interessen jeg har av å lese både historie, men også biografier, sånn som da med Nelson Mandela. Jeg tenkte litt på dette her med graden av tilgivelse. For når jeg leser historier fra 2. verdenskrig, som jeg har et sånt fokus på, hatt det gjennom flere år, så ble jeg interessert når jeg så han presten som hadde gått på besøk til de dømte fangene på Akershus festning etter krigen. Det var noen som ble dømt for landssvik, og det var en prest som gikk på besøk til de da som var dømt for landssvik, for å ha holdt med nazistene. En av dem var Henry Rinnan. Det er et kjent navn helt opp til vår tid, for han var en forferdelig person som gjorde mye vondt under krigen mot nordmenn. Og han var ansvarlig for at mange også ble sendt til konsentrasjonsleirer. Og det er et utall antall mennesker han har på sin samvittighet. Men så er det dette jeg er opptatt av, det er fordi denne presten, og dette her kom fram i avisene på 70-tallet, så ble denne presten som hadde gått på besøk, han gikk også besøk til Henry Rinnan. Og så kan man jo tenke, angra Henry Rinnan på det han hadde gjort mot det norske folk, sine venner og familie. Men det er da så beskriver denne presten som gikk på besøk at han hadde fått spørsmål fra Henry Rinnan. Du prest, sa Rinnan, det finnes vel ingen tilgivelse for en så stor synder som meg? Så han gikk alltid og lurte på, finnes det tilgivelse for det han hadde gjort? Da svarte presten, det står ingenting i Bibelen om noen øvre grense for synd. Presten forteller senere I avisen at han var overbevist om at Henry Rinnan angret sine gjerninger. Men så forteller han også at han søkte Gud. Han kneler ned på cellegulvet, så ber han om tilgivelse med foldede hender. Han bøyer nakken, lukker øynene, og så får han da ta imot nattverden der på cella. Rett før han blir skutt på Akershus festning, så sier da presten som har skapt store overskrifter I avisene da de senere årtiene etterpå, hvor han roper ut rett før han dør, «Sannelig, sier jeg deg, I dag skal du være med meg til paradis.» Det sterke ting som man kjenner kanskje gir sterk motstand I oss. Hvordan kan man tilgi slike ting? Det som jeg synes var litt fint, det at det ingen øvre grense. Jeg hørte en sammenligning fra en prestekollega som sa det at når vi alle søker Gud, så det forskjell på det vi har gjort, men vi trenger alle. Og når Jesus setter om en historie om en som skiller 10 ganger så mye, så må vi først tenke på at vi har en så ufattelig stor Gud og nådig Gud som kan tilgi hver og en av oss. Noen vil kanskje kjenne at rommet blir trangere. Når vi hiver ut et tilbud om tilgivelse til hver og en. Andre vil kanskje si at det jo så frigjørende. Tvert imot, det jo helt fantastisk at vi kan få tilgivelse for alt det vi har gjort. Vi vil hevde her I kirken at rommet blir ikke mørkere, men det blir lysere rundt oss når vi tilgir det andre har gjort. Så vet vi at det vanskelig å gå noen av de skrittene for å få tilgivelse. Men vi har tro på det prosjektet med tilgivelse. For det det som gjør at vi kan få en ny start I de relasjonene vi har rundt oss. Dette ordet tilgivelse har et gresk ord som heter afesis. Og jeg så det I en kommentar før helgen. Jeg synes det var så veldig fint å avslutte med det. Tilgivelse brukt I andre steder I Bibelen. Og da vil jeg referere til et annet sted. Jesus I Guds hus, I synagogen I Nazaret, men der det oversettes med frigivelse. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Sette undertrykte fri. Og fri her akkurat det samme ordet som I den teksten vi hørte lest for tilgivelse. Altså det frihet I budskapet fra Gud og til hver og en av oss om at vi kan få tilgivelse. Og det derfor vi også har satt opp den salmen da Jesus satt sjelen fri brøt lyset fram på livets sti den satt opp som siste salmen vi skal synge sammen I dag nettopp fordi vi har så stor tro på at tilgivelse kan skape en ny start for hver og en av oss ære være Faderen, Sønnen og den heilage Ande, som var og blir en sann Gud fra evig og til evig. Amen.